Hakikat Yolu kitabının imam dedin kim dedin temasında bir adam kılıç menen birlikte gelse dahi bütün Müslümanların ağa bayat vermesi şart bolup degen mazmundagı tekst yazıptırsız. O şöyle bette dahi eğer amir Al-Akbar'dan toluk şar'i talapları tavırbasa dahi uruş cancal çıkarma üçün ağa başıyı millet bolup deyip yazıpsız. Bugünkü günde Irak'ta imamçılığın cariye kılgan Abu Bakr Al-Baghdadi'nin avalı siz aytıp ötken avalığa okşup ketet. Ağa anda Müslümanların ağa bayat berilüsü bilget bolup kalavı je kanday. Kitepte oşo sözlerinizdü kelenire çündürüp ben şimdi surana edelim deydi. Şu suranı kim bilette kutup yürüyen ele buna bugün geldi. Baghdadi özünü cariye alalım da ben de cariye alalım bunu öğrenme. Ben aklına öğrensin dedim sarı için. Koçuk açık öyle yalandırıp yıkımanasan çıkıp öyle ben imam oldum desem öyle kan da imam da bol boy. Allah reallı bilgi gereken denersiniz. Tuğra. Kede bilgi tınçtık yol menen kan alma şart. Kan menen gereken bol boy. Bırak hızı çün menen kan menen gelip kalsa da gelip kalkan desen kan menen gelip de daha kan menen getiriyoruz de hızı çün gereği yok. Bol bu şeyde tok tok şükür. Camanlıkka camanlık degen yok. Cakşılıkka camanlık kılıp geldi mi? Boşu kadar camanlık kılış gerek emez. Tınçlık gerek de bizge. Caman yolumuna gelse dağı bırak biri koluna gelgen bolsa itaat kılıp boyun sunu millet degen söz bulundu. Bu ben cazılat kılardan oylandım. Uşunu cazsam bu degen söz uşunu tip anda birlikte alıp alsa bunu döken go hanmenin ana itaat kılıp öğretken go deyip adam da töremez oylanıp kalmasın deyip cazımı gelip cürdüm. Bırak özümü karız sezi aldım da. Anan cazdım. Kan beni adamlarla öldürüp uzun çığılgan revolüsyonu cönmenin bol boy bir kana ötü zulümdü aşık etkendi. Ama uzunca cönmenin geri gelden ki akırı toktuş gelip ko. Bunu bul öldürse, bunu bul öldürse, bunu bul öldürse. Anda 6 milyar birin bir öldürüyor da adam kalıya kalıp ko. Akırı öldürse dağı bol demindir geçirip vergen bir iş gelip kadar. O şun için birlikte şunda güç beni kan beni gelse dağı birlikte bari koluna teyip kalan olsa bırak Müslümanın öldürgan bolsa anda itaat kılır, millet doluşur degen söz. Yani camandırdı, camandırdı bana kaytar degen söz yok, yaşılık bana toktotuk kal degen söz. Bu, çünkü bunu kıyınırak mesele, gönüllü kucak bağlı mesele, bunu hakikaten hoşunda durardı. Yani tura çünkü çıkıyor duvandanın. Ama ikincisi, imamın, imam akbar degen padişah degen söz de, onun şartları var. Şartları bunday oluş gerek, bunday oluş, defsoluğu için oluş gerek, namaz okan takı oluş gerek, birineke, şariatın ilimi oluş gerek, birineke. Bırak kede oşu şartlar tavulbaya kalan adamlar dağılır, imam olup kalsa, anda itaat kılış gerek. Halbuki özüm de ökemçilikte, canımdaki maşparacılar, inleşçiler beni toluk taptırar dediğin söz. Al tuğra mesken de turgan bolsun, andan dağı camanı gelip kalsa, anda biter problema gelip degen mani. Eğer de küfür baba, açık küfürlü bilim belkan bolsa, fasık bolsa itaat kılış gerek degen mani. Yani kavuluştan kan ölür. Kedi egide kırılırsa ortasından beyecal çimin ölür deyip. Yani beyecal çimin ölür, beyecal degen ki. Bolgunu beyecal çimin ölür degen söz, bunda bir ölüşkü teyeşes yok adamların acalı, o şu sebepten borup kalıp degen söz de. Ek adam bilik dalaşa, dökeşteki ol boyut, bırak karapayan adamlar ölüp kalıp öyle kırılıp deyip. Yani batır batır da kop koyuyorsun, aparıp bunu kop koyuyorsun, gülüme hoş geldin, sol çekmek bir sadece. Ölüp kaldı, kırılıp oldu. Kan bulgun başka, rek bulgun başka, kaçkan başka, uğurdağın başka, sana bir ne yok. Açık koçun da adil açıkasın. Yılına bir yol, bunu koçun benim bütün mesele. Anday bol boş gerek dediğin söz. İtaat kılış gerek, moyun sunuş gerek. Açık kusurca kuru atalım, demek birlikte başı iş gerek dediğin mani. Biz o şunun için Müslümanız. Müslüman itaat kılışı, moyun sunuşu dediğin söz bu. Gerek bu sen yolup uğurda bası dağı, alt tolayın çözmeni kereken bursa bir kolunda olup atalım. Bu oldu şeyden tohtat dolu, bundan arkasını cakşıla alıp yeterek degen mani. Bardakın bütün ötüsek anda bütbüt, Arap'ta da soğuk, kılcıl olup dedi. Kiçinde bir nefse olup etken bursa ölçünü alıp kurat, ana bundan ölçünü alıp, ana bundan ölçünü alıp, bundan ölçünü alıp, o şeyden kılcıl soğuş bulup dedi, 20 yıl kadar anda hem ne kılışkan bir veri, şimdi de uğruşuş gerek degen mence şakmalısın dedi. Sebebini unutup kalacak bardakı. Hani bir gerek var. A sen kan bolosun, bu kan bolup dur. Tuğra, tuğra emes ölmeden gerek dur. Bırak biri kolunda olup da şu itaat kıl, Müslüman bolup durgan bolsa. Allah hidayet versin. Мәселен, ашында ече. Енді бізге анча танымал емес болған алым, Тақиюддин Әннәбханидин Ахад хадисті этиқат бабына алу қоопту деген іштихаты бар екен. Бұл мәселе туралы біздің әхлі сүннә алымдарымыз емі деп айтышырат дейді. Бұл ақида мәселесінде Ахад хадистер қабыл қылынбайды деген Тақиюддин Әннәбханидин өзі жаңа шығарған сөз емес, бәлкім кейбір әхлі сүннә вәл жамааттың алымдары пікірінде де бар мәселе. Акида гүмөнсүз шексиз болгон ишеним деген сөз дагы ага гүмөнсүз шексиз болгон катъий хадис менен ишениш керек деген маани. Ахат хадис бул заңдуу болгон үчүн ага ишениш эмне кыйыныраак болуп калат деген сөз урматтуу бир турган. Ошол себептен улам андай. Бирок ошол эле учурда кээ бир алымдар жок, ахат хадисте дегенде дайыф болбой турган болсо анда ага ишениш керек деген маани. Жетпирги бала. Спортзал эмес да мечит болгон. Менин 16 жылдык каза намазым бар, бирок мен тахаджуд, хажат, тоого намаздарды окуп жүрөм. 5 вакыт намаздан сырткары нафилдер менен казаларды орду толуп окуу дейт. Сен нафилде окуй бер. Казада окуй бер. Нафилдер менен казанын орду толот. Эгерде кыяматка барганда сен нафилдин казан бүтпөй калган болсо Кудай Таала өзүнүн фазли карам менен өткөрүп жиберет ордуна. А бирок андай болбой калышы ыктымалдагы бар да, сенин мойнуңдагы милдет казасын окуп бериш. Ошого сен тоого соогонун бардыгын жыйнаштырып нафил окуп, ошо сага алардын бардыгы нафил мустахаб, а тиги важип каза намазы фарз.
Каза деп ниет кылып
окуш керек. Ошол окуган убагында эле каза деп ниет кылып нафилди кошуп койсоң болот. Нафилди ичине кошуп кетсең болот. Мисалы үчүн эки рекет бардык казасын окуп турган болуп туруп, анан ниет кылдым эки рекет бар казасын окумага, анан эки рекет тоого намазды ошого коштум десем, ал дагы жарай эле. Казанын дагы кутуласың, нафил намаздагы эмне орнотуп кете берет турган. Мен парз намазды жеке окуп жатып, экинчи рекетинде унутуп, жарымын үн чыгарбай окуп койдум да сажда кылбадым. Иним да ошентип адашып сажда кылыптыр. Кимдики туура? Кылгандыкы туура. Кылбагандыкы натуура. Бирок намаз дүрүс кайра окуп бериш важип болот, фарз эмес. Анткени намазды жеке окуп атканда карасаң купуя карасаң жарый окуйсуң, бирок жарый окуп баштап алсаң жарый окуп бүтүргөн важип болот, жарымынан купуя окусаң анда сажда эстап кылып бериш важип болот. Аалымдар кеңеши паранжы, никапка каршыбыз деп тыюу салганы чынбы? Менин аялым никап менен жүрөт, көчөгө аз эле мени менен чогуу чыгат. Аялын чечти деп жатышат, эжемде Россияда жүрүп келген көрүптүр дейт. Ооба, паранжага каршыбыз деп айттык биз. Анткени паранжага каршы эмеспиз десең анда жорукта чечип алып кое турган болот, ошон үчүн жорукту алып калыш максатында паранжага каршыбыз деп айттык. Каршыбыз деген коомдук жайларда кийгенде каршыбыз, паранжынын өзүнө эмес. Ошондой абал жаралды, бирок ал абал өтүп кетти. Адамдар көчөгө чыгып келип паранжы кийген аялдарды машиналар уруп жиберген учурлар дагы болду. Анан жоолуктун негизги максаты ислам кийимини. Аялдарды карабасын деген сөз да. А бизде капкара кийип паранжы кийип алса элдин баардыгы үч жолдон карайт. Мен үйүмдүн бир карап, үч жолу карайт мынтип бурулуп карайт. Деме кайра карада турган болуп, ол паранжынын үстүнөн дагы бир хижап кийгенге туура келип калатчы. Хижаптын маани максаты. Эгерде бетин жаккысы келсе анда машина менен жүрсүн, ал өзүнүн ыктыяры, ал эч ким тыя албайт, сүктүрсөк дагы. Чүнүк эч ким тыя албайт, бизде мыйзамда жол берген. Кааласаң жыламаш жүрөсүң, турсаш жок жүрсөң бирөө сени урша албайт. Кааласаң эки катар паранжы кийип аласың, ага деле чыксаң унчу албайт. Болгон биз мусулмандар акыл эстерибиз дагы, мусулман болсоң ушинтип калат экенго деп жанагы жыламаш жүрө чөчүп кетпесин деп, ошого паранжыны кийгенде үйдөн чыкпасын деп айтабыз. Анан паранжыны кийип алып колду ташып кечке базарда айланып жүргөндөр бар, андай эмес, кереги жок. Үйүндө отурсун. Үйүндө отурсун. Никап пара, никап деген мына мурдун жапканы, паранжы бетин жапканы. Кээбир адамдардыкы Кудай сактасын рия болуп кететчи. Аялы хижап менен паранжы менен көрсөтүп, жа кете берген такыр экен деп айтсын деп базарда мазар кыдырып жүрүшөт. Мен бирөөнү көчөдө кетип көрдүм, бетинде паранжы кийген, буту жылаган. Жылан айрак бутта, а бутуна капак кийгизип алды биринчи. Kanadan kap kara gelle putuna çöktü. Putun arası. Men özüm putuna gözüm düşüp ketti zor sokak kaldı. Elden uyalıp ketip. Yakında balalı boldum. Töre düğünün emdi aldırmay koysok, buraçta yüge gelip algıla deyip yatışan emni kılığı gerek. İhtiyar dosuz bizde bir de türlü yok. Kurumanın kaçan çaynatı gerek. Birinci oz al, at, an, an, a, a, an, oz. Açılgan da o değil, ki azır deri bol o değil. Töre oz altı gün boldu. Emi eç bolsa geç bolsun degen söz var. Özü oşo birinci yere kurma menen ozandırış kerek, andan kin süt beriş kerek degen maani. Anan birok andan bolbosa da oşo algaçkı gündörü dagı jakşıraak bolot. Barakallahu fil mawdu bi lakum Kudayım uzun ömrü menen kıymasın, imanı menen berekesini bersin. Ayalım törö gönlünü 20 gün boldu. Ayalımdan nifas kan toktogon ele. Doktorun, emin namaz okusa bol o, ce Kur'an okusa açı deyin. Ayarımızın ekirde birinci dörtte olgun bulsun, anda kıyın mesele. 20 günde kan doktor kalırsa, anda darat dağıt kusulap namaz okuyu verip, bir Kur'an karamaya koyuyorturak, namaz bildirip de Kur'an mutlaka okuyan. Anam küyesinin koşulma koyuyorturak, kayrakan gelip baş kurtulmuşu var. Namazını okutturak. Eğerde burada törüp durup, burada törüp durup da 20 günden kanı toktuğun bolsa, demek adatı 20 günken cününü alıp Kur'an dokuyu verir, namaz dokuyu verir, siz de razı kılıyor. Balanın arttığın tamam başını tilet eken uşa bol oğlu. Ayırdan çok köpürler törülgen balları tilet eli azı bu cedi anday adamlardı tavış kıyım bolup yatar. Hicam mı doktor zavruna? Hicam hap alış gerek, şunda gerek olup kalır, yaş ballara kadar tilet, uktayalılar, amalları uktap, yakışı olup kalır. Doktor Zamir var bir yakta, hoşa kapan, hicama kıldırırlar. Anan hicama kıldırar ki sazır, her gün mesela kol rezgarı şüntüp, aymalar kesip, tırık kılıp, adamlar final kötü açık. Diyor, doktorga var iş gerek. Kokusun tamamen kesilip kalsa, hoşunda böyle tiz yedem sözü durgan buluş gerek. İlimi var, adamın ömrü amanat duğanı. Hicama kılıp verelim desene, bismillah desene, bari o aldırı var. Anan o şöyle arkasını kararsan hem soğukla gibi çıkan da öyle olur. Andayemez. Doktorlara hayırlı iş gerek. Buna özümüzün cemaatinin doktoru zamiri öz var. Hicamağa bir yaka varavuz. Bir yakta daha bir taksırı var. Sünnet kılattığına kadar taksırlar. Buğa varavuz. Özümüzün cemaatinden başkalarına barıştığını görebilir. Ancak yani niye? İlim oku atkanlar degen söz. Kebirler var. Etler özünden kan çıkarsa. Anan kandan gelip pul çıkarsa. Okey. Konakta oturgan da olup kişiler, yaşlarına ustukan bergende kulduk da ayta verse bol oğu deydi. Şaharda yazılgan çoğun yazılığı verse bol oğu. Ulu kişiler ustukan bergende yaşlar kulduk da aytkanı kul degen sıyım var degen de söz. Kulduk kılıp geldik, başka kılıp geldik degen de sana kul var kadar kıl degen söz emez. Kırgız derinde bir söz yönet şunday. Ne razımın, razımın, ben hurmatlar verdiniz, benim daha size kızmadım bari, razımın dediğin öyle mani. Şaharda yazılan çoğunca düğünse olup bulut. Bırak Kur'an ayetlerin kelimelerini ilip, koygundur bir ilve koygunacak şan. Yani bir tırat, iki tırat, oşa öyle giyin, tuşturduk bulup, kalıp gidip, geçip mani bir ve çan basıp, oşa indi korulup duruyor böyle. Onun için büyük ayetler dilgiye, nana mani tip, ona bir tane yazı olur mu bir tane ayetler? Şun tip yazılanlarına beni şuna karşı ederim. Degene makul için dilini koyulgan neseler. Ha? Ama okusan, zıttan olan adam okuvalsa, namazı bozulup kalır, zıttan adam okusa namazı makul olup kalır. Anam bir okulgan boydan başka hiç kim anam gelip bir tarat yok. Arkamda da bir saat oturun da kadar bozulup kalır, bir parmak yiyor, ıngaysız olup, başını sükür. Daha ter değil, anam cazı olan daha bir neke giyin, buzgan da tişört, kağaz, cergen, kalır, tevelenip, aytor. Kök ne? Şunun için ayaklarda cazı bunda yapıp gereği yok. Appa boyda oturuyorsa bulur. Ayak ilip, hadis ilip, başka olan al öte adet düdüğü yemez. Kur'an kukuruk da oluş gerek, amal da oluş gerek, kitap da oluş gerek, tarafına karam oluş gerek, bir ikide de oluş gerek. Bir gün yemez bu. Ağa şırdaklı, ağa tuşturduk da değil. Adam ölgünün ki birinci ayıttığı dep üyelerine kıdırıp Kur'an okuyacak şu tuğralı, yok tuğramez. Okuğan ziyanı kıymet, bırak uçun da oluş gerek de ne tuğramez. Degele adam ölgünde o şoka taziye edilince yolu olur. Üç gün geçeyim var, gönül aydınlık, ana kare gönül aydınlık be. Алыстан келип келбей калган жол сайтып коюшу мүмкүн. А бизде кандай? Өлгөндө 1 айтасың, чүйлүгөндө 2 айтасың, жетилгенде 3 айтасың. Анан 1-чи пешенбе, 2-чи пешенбе, 4 пешенбе, 1-чи, 2-чи ай, 3-чү ай деген 40-ы, 52-нү жылдык деп, 1 жылда сен 99 жол көңүл айтасың, бидат. Кайра кайра капагын жүрөгүн эже бересиң бе? А бир жолу айттым болду да. Түшүнүп ошондой айтылган. Бизде кайра кайра айта бербейм. Кеде күч жолу айта берет бир күндө. Намазда үчтөн көп аятты окуп жатып калган унутуп калса эмне болот? Унуткан бойдон калып келет, намазды бүтүрө берет. Эгерде көп аятты окуп жатып ортосун унутуп калып аягын окуп бүтүрсө болобу? Ал деле боло берет. Эч нерсе болбойт. Жумага барыш үчүн мүдүргө акча берсе болобу дейт. Жумага барыш үчүн дейт. Мүдүр уруксат бермесе мүдүрдү парлап койсоң болобу дейт. Болот. Жума барыш. Эгер ансыз болбой турган болсо кичине тыйын берсең ал алган күнөөкөр болот, сен ишиңе барып келесиң, жумага барып келесиң. Бирок ага да көнбөйсүң, анда эмне кыласың? Ишти алмак турасың. Иншалла мына парламентте көп намаз окугандар келип калса дуа кылып атабыз, ушул мыйзамды көтөрсө деп айтам да. 12:30-2:30 чейин трудовой кодекске киргизип берсе, адамдар жумага бир алып келе турган болот. Демалыштын кереги жок. Жума күнү демалыш кеткен бидат. Шарият боюнча бидат. Алар христиандарды бидат. Базар менен салабыз, бирнеке жөөттөрдү алып салабыз. Бизде андай салыш деген жок. Жума күнү кайра тарай беребиз. Болгону жума күнү күчүлүк берилиш керек. 12:30-2:30 чейин болсо, таратын алып келип отуруп, анан кете бересиң. Шашыбаса Куран окуп байлыгы кете бер. Мам ошого бирок хыжыр кыкырып калып кетет, бирок ото жума окуруп калат. Баардык бир тамам. Уланда эле иш тоору болот. Бүгүнкү хадистер оору жукпайт деген хадистерге карама каршы келбейби? Жок. Эч такыр карама каршы келбейт. Айыз болгон кыз киши эртеңки Ленинградскийдеги салабызга барса болобу? Боло берет, анткени биз мечит ичинде эмес, атайын аудиторияда болот. Эртеңки салабыз аялдар он жарымда башталат. Атайын аялдар өздөрүндө үстөлдөрдө отурушат, залда парда менен. Парда деген аялдар көрүлбөйт. Ал жер мечит эмес, айыз көргөн аялдар баса боло берет. Куранга арматпайбыз, ошо маселени угуп, анан акырын кете берет. Ким келгенде эле көрбөйбүз, барганда эле көрбөйбүз, өздөрүн сөздөр келип кете беришет. Ошол жерде анан эми кыш түшкөндө аяк муздак болуп калса, жылуу жер издеп атабыз, анткени аялдар көбү аябай нааразы болот, кээде биз муздак болот деп. Анан биздин дагы мечит кышында жылуу болсо жакшы, болбосо жылуу мечит издеп турабыз. Анан кайра бияка келебиз эгер суук болсо. Былтыр келе кыйналды туугандар. Кыйналдык. Же кыйналбадыңарбы? Ха? Ооба, мазалаган. Мен үшүдүм кичине былтыр. Курман айт байрамынан тойду 3 күндөн ашык кылып өткөрсөң болобу дейт. Айт 3 күн. 3 күн. Анан тойду кандай? 3 күндөн ашык кыласың. Терип кетпейсиң, 4 күн 5 күн тойгосуң. Сүннөт 3 күн. Ал харамда кран түшүп адамдар каза болду. Суроо. Кан төгүлдү, харамда өкүмү кандай? Же жөн эле кырсыкпы дейт. Кандай? Кан төгүлсө канды жууп коет. Ажат эттир, өлүптүр, бейиши болсун, иншалла дуа кылабыз. Тез адамдар жооп берет. Шамал болуп кран кулап кетти. Неге барды кран кулап кетти? Демек шалакылык кылган. Эми бийликке келген болсо айтып патша келип карамдык ичке оңдой бериш керек. Туура, акчасы көп экен, башка көп экен. Мына кеч качан көрсө курулуш, качан көрсө курулуш. Качан көрсө курулуш, аз деле курулуш. Таң калдырып бүтпөй койду адамдардын бардыгын. Таң калдырып бүтпөй койду. Чүнкү кыяматтын белгилеринин бири адамдар мечиттерди жасап кооздоп, ошо менен мактана турган болот. Оо, биздин мечит жана эмес касы мындай, биздин мечит мындай, биздин мечит мындай деп. Таң каласың. Мен кече умурага барганда таңылбай калдым харамды. 10 жыл жүргөн. Коен жатагандан бери билем барып адашып каяктан кирип каяктан чыгам билбейм, кыжалат болуп. Таптакыр бөлөк эле харамга баргандай болдум. Коен жатагандан бери билет болчу мен. Кайсы көчөдөн киресиң, каяк түпүп каяктан чыгып кетесиң, каерден бир машина кысылып атат, каерде чөнкүрө бар билет. Кече барып таппай калдым. Достордун үйлөрү жок, устаздардын үйлөрү жок. Бүткүртө болуп кеттим. Узун этаж үйлөр. Майда майда жанагындай биз наваз көргөн үйлөр бар эле да, макан ичиндеги. Алар жок. Юсуптандан үйүнө барат элек. Басаң тепкичтерде минтип-минтип кысылып киресиң, таар үйдө үч адам отурсаң кысылып каласың. Ошол жерде отуруп тамак ичип сабакка барып келип жүргөн жерлер жок. Аябай кыжаалат болдум. Бөлөк эле бир европейский маккага барган болдум мен. Kuday talan bir eşim versin bularga. Közdü aramdan saptağandın paydası tuğralı. Közdü aramdan saptağandın ziyanı tuğralı ayıp verilmesi için değil. Közdü saptağandın paydası soğuk bulup dağı, közdü saptağandın şu aram bulup. Ölüp baratıp la ilahe illallah deyip ayıtsa beyişke çıkart değil. Balanın tili çıkıp yaratkanda la ilahe illallah deyip ayıtsa beyişke çıkart değil. Men balamın tili çıldırap çıkıp baratkanda konfet verip yürüp la ilahe illallah deyip ayıttırdım kandaya olup deyip sonum olup tükenler. Bu da bir. Canı sabahta diske çıkan deyip noğukar özgür doktoru mağarın ıslık görü deyip kasatmayı. Canan bizim arpür diske hadiyar diske veriyoruz. Ал дискен күчтүү диск көп темалар камтылган актуалдуу таухид акыйда мазхаб жана кандай майрамдар зыяндар жөнүндө. Биз августта Ноокатта өзгөндө токтогулда нарын дискөдө болдук да. Анан ошол жердеги лекциялары, сабактар дисктери чыгыптыр, Тасат медиа. Анан ким бир диск калса кошумча береке бекер диск беребиз. Ал эң күчтүү эң крутой диск дейт. Амин. Бисмиллахир рахманир рахим. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله سبحانه وتعالى баарыбыздын тилектерибизди кабыл кылсын. Кудай таала мушайлоолорду элге, жерге, динге пайдалуу адамдарды өткөзүп, зыяндуулар өзү Кудай таала маалыстаткан болсун. Кудай шерменде кылбасын. Кыштырады Кудай таала мешиттерибиз, үйлөрүбүз жылуулугун насип кылсын. Кудай таала өтүп кеткен ажылдардын бардыгын وشرب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تربية ترغن دي قدائي تعالى مسيح قلغن بوصن البقت الوهرم أدام إخرام أنه قمولة ترغن بوصن قل بقت الوهرم قيامتا لبيك الترى قدائي تعالى وشرب جرد الورق الله قدائي تعالى الله رشخي عجل درغن بوصن قدائي تعالى بعدك عجل رز دوالار فاول قلغن بوصن قدائي مشرمن دي قلغن قدائي مشرمن دي قلغن قدائي مشرمن دي قلغن Оор баткандарга шифай ажил берсин. Оор өткөргөн күндөрүн билип билбей калган күнөөлөрүнө каффарат кылган болсун. Кудай таала мал кармагандардын мал чарбасына, дыйкандардын дыйканчылыгына, врачтардын, доктурлардын, мугалимдердин, милициялардын, шопурлардын, базарчылардын, мазарчылардын бардыгынын Кудай таала мадалдана ысык берсин. Даачыларыбызга, молдолорго ынтымак берсин. Мешиттерибиз толо болсун. Кудай таала биздеги диндин өсүп атканына көз тийгизбесин. Динибизге жамандык кылам дегендерди Кудай таала өздөрүнө хидаят берип, эгерде дагы бир жамандык кылам деп хидаят жазылган болсо Кудай таала өзү менен өзүн алек кылган болсун. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا رب.